Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii. Poutní píseň Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu. A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovi to kmeny, Izraeli na svědectví vzdát Hospodinovu jménu chválu. Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalému pokoj, kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují. Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji. Budiš v tobě pokoj. Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači. Na stanici Vltava jsme vyslechli 122. žalm, o kterém si budeme povídat s docentem Petrem Chalupou. Pane docente, tento žalm patří mezi takzvané poutní písně. Co znamená toto označení?
Vlastně uprostřed knihy žalmů najdeme skupinu 15 písní, které mají v nadpisu označení, doslova v té hebrejštině, píseň stupňů. A český ekumenický překlad převádí do češtiny poutní píseň. O jaké tedy původně stupně snad šlo? V mišně se dočteme, že levité zpívali své písně na 15 stupních vedoucích k Nikanorově bráně, tedy zpívali na chrámovém schodišti. A my jsme slyšeli už v prvním verši takovou výzvu půjdem do Hospodinova domu. Možná ta výzva patřila k nějaké starobylé poutní písni. I čtvrtý verš to potvrzuje, kde čteme tam nahoru, rozumí se do Jeruzaléma, vystupují kmeny Hospodinovi to kmeny. Ale kromě té poutní písně je dobré si všimnout také zvolání Jeruzaléme ve druhém verši a prozeb o požehnání pro Jeruzalém v té druhé části té písně. Podle těchto znaků jde o takzvanou sionskou píseň. Tedy si můžeme představit, že poutní píseň byla spojena se sionskou písní a kdy asi, nebo v jakém prostředí k něčemu takovému došlo, poutník, který si zpívá žalm, když vstupuje do svatyně spolu se svými příbuznými přáteli, se kterými putoval a oslavuje svaté město, modlí se za ně.
Ve 122. žalmu se všechno točí kolem Hospodinova domu. Čím byl chrám tak důležitý, když všichni věděli, že Hospodin nepřebývá v domech dělaných lidskou rukou?
Ano, ale věděli také, že právě toto místo, Jeruzalémský chrám, si Hospodin vyvolil za místo, na kterém mám přebývat jeho jméno. Tam má být on zvláštním způsobem nablízku těm lidem, kteří ho oslavují různými projevy své bohoslužby, ke kterým se tam na tomto místě shromažďují.
Jak často vlastně chodili Izraelité do chrámu a při jakých příležitostech?
Najdeme v 2. a 5. knize Mojžíšově přímo předpisy. Každý Izraelita měl 3x do roka putovat na místo, které si Hospodin vyvolil, aby tam Boha chválil, děkoval mu. A ta pouť se měla konat o 3 hlavních svátcích, o Velikonocích, o Letnicích a o svátku stánků. Potom ve svatyni přinášeli poutníci oběti, případně jiné formy bohoslužby provozovali.
Mohli se Židé modlit i mimo chrám?
Určitě, samozřejmě. Jakýmsi ideálem, o kterém svědčí právě mnohé žalmy, bylo modlit se ve všech životních situacích. A většina Židů se zřejmě modlila nejvíc mimo chrám. Ale ten náš žalm dokládá, jak vzácnou situací byla pouť do Jeruzalémského chrámu a možnost modlit se právě v něm.
V tomto žalmu ale také v mnoha proroctvích, hraje velmi důležitou roli Jeruzalém jako město, Sion. Čím bylo toto město jedinečné?
Ta jedinečnost Jeruzaléma, jak už jsem se zmínil, se odvozuje od Hospodinova vyvolení jeruzalémského chrámu za místo, na něž Bůh váže svou přítomnost uprostřed svého lidu. A na tuto skutečnost autor této písně navazuje. Ta píseň je jeho osobním vyznáním o podivuhodné atmosféře Božího města Jeruzaléma. Dokonce je Jeruzalém osloven jako živá osoba. A zřejmě pro toho poutníka už vstup do tohoto města byl tak významný okamžikem celé té jeho pouti, že musí být právě v písni zachycen.
V apokalyptické literatuře hrají významnou roli jeruzalemské brány a také v proroctvích, třeba v Izajášovi. Zde jsou zmíněny také, čím byly důležité.
Co se týče té apokalyptiky, čteme u proroka Zachariáše, cituji, celá země se promění jakoby v rovinu od Geby až k Rimonu, jižně od Jeruzaléma. Tam bude vysoko a v klidu na svém místě od brány Benjamínské až k místu první brány, totiž k bráně nárožní, od věže Chananélu ke královským lisům. Že tak to je takový příklad toho skutečně apokalyptického textu, ale jeruzalemské brány byly důležité především jako součást opevnění města. Brány byly místem, kterým mohli případně nepřátelé při dobývání nejsnadněji proniknout. Tak čteme v druhé knize Paralipomenon. Joáš prolomil jeruzalemské hradby od Efraimské brány až k bráně nárožní v délce 400 loket. Toto se stalo za krále Amasiáše a o jeho nástupci se v téže knize dočteme. Uziáš vystavěl v Jeruzalémě věže, a to nad nárožní branou, nad údolní branou, při rohu hradeb opevnil je. Když se vrátíme k tomu našemu žalmu, vidíme, že zdůrazňuje okamžik, kdy poutníci vstupují branami právě do Božího města, když jimi procházejí, dosáhli už v jistém smyslu cíle té své pouti. A hebrejský text navíc zdůrazňuje to společné putování, společné vstoupení do Hospodinova města. Záleží mu na společenství lidí, kteří byli spolu na cestě a teď dosáhli svého cíle.
Třetí verš žalmu říká, Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Co znamenají tato slova?
Ten verš se zabývá opevněním města. Žalmistův údiv vzbuzují hradby, asi vypadaly nějak mohutně. Můžeme se domnívat, že ta slova Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek, kdysi doprovázela nějakou obchůzku po jeruzalemských hradbách. Z pokolení na pokolení se totiž vyprávilo, že Jeruzalém je nedobytný, i když i toto je samozřejmě jen ideál, který má být zdůrazněn význam, vzácnost toho města. A jak jsme už citovali, je zřejmé, že Jeruzalém byl v průběhu dějin několikrát dobyt.
Čtvrtý verš popisuje, jak do Jeruzaléma vstupují Hospodinovi kmeny. Jenomže to není tak jednoznačné, protože ze severu po rozdělení království do Jeruzaléma příliš mnoho lidí nechodilo. A například kniha Tobiáš ukazuje, že když Tobit chodil do Jeruzaléma, tak to bylo velmi výjimečné.
Odštěpení té severní říše po Šalamounově smrti ohrozil sice význam svatyně pro všechny, ale můžeme říci, že to své svrchované postavení si ta svatyně v Jeruzalémě udržela po celou dobu královskou. Totiž to společenství 12 kmenů je spíš takovou posvátnou veličinou. Neznamená jen součet kmenů. Jako situace pro vznik této pasáže připadá v úvahu i doba Chyskiášovy reformy v duchu páté knihy Možíšovy, kdy do Jeruzaléma měl podle přání krále putovat celý Izrael, tedy všechny kmeny. Ovšem tento význam měl Jeruzalém už dříve za krále Davida.
No za krále Chyskiáše to už bylo poté, co bylo severní království Asiřany zlikvidováno.
On se právě Chyskiáš snažil přitáhnout ty severní kmeny pod svoji vládu, mimo jiné i tím ustanovením o tom kultovním jediném místě v Jeruzalémě.
Zastavme se ještě u pojmu Hospodinovy kmeny. Co vlastně znamená to označení?
Čtvrtý verš zdůrazňuje ty izraelské kmeny. Od doby, kdy král David učinil Jeruzalém hlavní svatyní pro všech 12 kmenů, putoval boží lid do Jeruzaléma. Někteří badatelé přišli před časem s takovou hypotézou, podle níž ty kmeny v dávné době tvořily jakési posvátné zpříseženstvo, cizím slovem amfiktionii, na způsob spojenectví 12 řeckých kmenů, o tom máme doklady, ale tato hypotéza je dnes překonaná, nikdo už se k ní moc nehlásí. Kmeny jsou jednoduše Hospodinovi proto, že si je už v jejich praotcích Hospodin vyvolil a byli tedy jeho zvláštním lidem.
Je to tedy 12 synů Jákobových. Pane docente, co znamená, že Hospodinovi kmeny vystupují nahoru Izraeli na svědectví?
Ano, tady je takové těžké místo v tom hebrejském původním textu. Svatý Augustin se domníval, že už samotná účast na té pouti je svědectvím Izraeli, který ctí Hospodina podle jeho zákona, tedy vydává se na tu pouť do Jeruzaléma. Zdá se ovšem, že vystupovat na svědectví Izraeli znamená spíš dosvědčovat jedinost Hospodina putováním na jediné místo, kterým je právě ten jeruzalemský chrám. Takové svědectví.
V pořadu Ranní slovo přemýšlíme s docentem Petrem Chalupou nad 122. žalmem. Pane docente, pátý verš mluví o soudných stolcích Davidova domu. V chrámě se konaly nějaké soudy.
Ano, vykonávání soudní praxe patřilo nějak k té hlavní svatyni v Jeruzalémě. Pak je jasné, proč zrovna tam stojí nějaké soudní stolce. Z nich, tedy když usedli jako soudcové, vyhlašovali rozsudky ti, kdo po Davidovi usedli na trůn. Čteme například o Šalomounovi, udělal trůní síň, kde soudil. Tak to přímo je to v druhé knize Královské, trůní síň, kde Šalomoun soudil. A z některých míst Starého zákona vyplývá jednoznačně, že král byl nejvyšším soudcem, byl jakousi nejvyšší odvolací instancí od těch místních soudů v branách měst. A snad měl také vyhlašovat boží právo kmenům, které se sešly k té hlavní svatyni, měl uplatňovat právní předpisy v nových situacích, kdy bylo potřeba jaksi interpretovat ty dávné formulace.
Když čteme tady ten text, tak člověka napadne, jestli nemá přesah také. Když se v Biblii objeví motiv soudu, tak leckdy to nějak souvisí s posledním soudem nebo s tím konečným Hospodinovým soudem. Souvisí s tím i tady slova našeho žalmu. Třeba apoštol Pavel říká, že se všichni postavíme před soudnou stolicí Kristovou. To je podobný motiv.
My nemusíme čekat až na apoštola Pavla. Už k Mesiáši, kterého proroci slibovali, kterého lidé očekávali, patřilo mimo všechno jiné, že bude vykonavatelem práva v síle boží milosti. Tak to čteme u proroka Izajáše.
Zajímavé je, že od 6. verše nabývá žalm poněkud zvláštní podobu. Jak byste ji charakterizoval?
V 6. až 9. verši nacházíme prosby o požehnání pro boží město. Ty prosby jsou zaměřeny na Hospodinův dům, který je vlastním středem města Jeruzaléma, který je uctíván jako místo boží přítomnosti, proto tedy za ně se někdo modlí.
Podívejme se na ty jednotlivé prosby nebo výzvy. Vyprošujte Jeruzalému pokoj. To je zajímavá výzva, kterou berou vážně dodnes i mnozí křesťané. Proč? Co vlastně znamená?
To slůvko v hebrejštině pokoj šálom znamená nejen pokoj, také spásu, štěstí, blahobyt, požehnání. Navíc je to slovo obsaženo v hebrejském názvu Jeruzaléma. Když řekneme hebrejský Jerušalajim, a to šalom, tak slyšíme, že tam je hodně společného. A navíc v tom vyprošujte Jeruzalému pokoj, když to řekneme hebrejsky, je taková krásná zvukomalebná hříčka Sha'alu Shalom Jerušalajim.
No co si myslíte o tom, měli bychom dodnes vyprošovat Jeruzalému pokoj?
Určitě. Jeruzalém byl tak vzácný, že to jsme si během sledování té písně uvědomili, je pochopitelné láska k tomuto městu, která vede k modlitbě. To je reakce docela samozřejmá a žádoucí. Pokračujeme vlastně v určité tradici, která v Izraeli začala, ale která se právě skrze Ježíše a tu prvotní církev týká také nás.
Kéž žijí v klidu ti, kdo tě milují. Milovat Jeruzalém asi neznamená lásku k významnému turistickému cíli, plnému chrámu a zajímavých staveb, Ale co to tedy vlastně znamená?
Jak už jsem řekl, ta hodnota vlastně s ničím jiným na zemi nesrovnatelná Jeruzaléma a jeruzalémského chrámu, ta vede k tomu, že člověk má jaksi na prvním místě právě toto místo, pouť na toto místo, prosbu za toto místo, společenství s těmi, se kterými se na tomto místě setkává nebo s kterými na toto místo putuje.
Další žalmistovo přání zní, kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu. Ale toto přání se dodnes nesplnilo.
No, dnešní Jeruzalém, když tam přijedete, to vidíte bez nadsázky, je doslova výbušnou směsicí tří monoteistických náboženství, židovství, křesťanství a islámu. A každé z těchto náboženství vyvozuje z minulosti nějaké nároky, které se kříží s nároky toho jiného náboženství. A všechno je drženo na úzdě vojenskou silou, mocí. Ve všem hraje roli politika, nemalé sociální problémy. Tak zjednodušeně se dá říct, proč v Jeruzalémě není klid.
Co znamenají slova pro tvé bratry, pro své druhy vyhlašuji, budiš v tobě pokoj?
To vyprošované požehnání se netýká jen nějakého politického bezpečí, posvátného místa, ale především lidí, těch návštěvníků. Ten žalmista nazývá svými bratry a druhy. Tedy ti mají poznat spásu ve vyvoleném božím městě, proto on výslovně se přimlouvá za pokoj pro ně.
Poslední verš žalmu se opět vrací k motivu chrámu. Pro dům Hospodina našeho Boha usiluji o tvé dobro. Jenomže místo domu Hospodina dnes stojí na Sionu Mešita al-Aqsa a skalní dom. Jak je to možné? Jak se s tím můžeme vyrovnat jako čtenáři Bible?
Ano, chrámová hora je dnes třetím nejposvátnějším místem muslimů, Mohamedánů. Zde se totiž měla naposledy dotknout země Mohamedova noha, když vystupoval do nebe. A dnes nemůžeme popřít ten historický vývoj, který vedl k vyznačení tohoto místa mohamedánskými svatyněmi zmíněnými, že? Jeruzalému nezbývá, než aby se stal jakousi, že to tak řeknu, dílnou mezináboženského dialogu, případné spolupráce různých náboženství, právě při překonávání těch společných problémů, jako jsou ty problémy sociální.
Pane docente, prorok Ezechiel předpovídá obnovu chrámu. Vy jste zmínil proroka Zachariáše, kde je vlastně podobná myšlenka. Židé počítají s obnovou chrámu někdy v budoucnosti. Jak jsou na tom křesťané?
No předně, s obnovou chrámu nepočítají všichni Židé. Mezi přednostní zájmy třeba současného státu Izrael určitě nepatří obnova chrámu. A co se týče toho křesťanského pohledu, musíme začít takovou širší souvislostí. Mezi poutníky přicházel do Jeruzaléma rok co rok také Ježíš, svědčí o tom Lukášovo evangelium. A je pravděpodobné, že se modlil i ten náš žalm během poutí. Marek říká, že Ježíš obdivoval mohutné stavby a svaté město miloval tak, že nad ním i zaplakal. Přál mu ze srdce spásu. Ale ta spásná funkce chrámu měla podle božího plánu pokračovat právě v něm a v jeho církvi. Pak tedy, podle apoštola Pavla, Jeruzalémem nové smlouvy a božím Izraelem jsou ti, kdo se zhromáždili ve jménu Ježíše Krista. A totéž říká autor listu Židům, trochu jinými slovy, přistoupili jste k hoře Sionu, k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému. Nebo čteme v listu Efezanům, jste jako budova, její základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí. Kristus Ježíš je hlavní kámen v rohu stavby. On působí, že v té stavbě je všechno pevně spojeno, tak z ní vyrůstá svatý chrám v Pánu. Čili křesťané mají svůj chrám předně v Kristu a v církvi.
No a jak bychom tedy měli dnes číst 122. žalm? Je vůbec ještě aktuální?
Žalmista začal vzpomínkou na radost, která naplnila jeho srdce, když se doma dozvěděl o chystané pouti do Jeruzaléma. Každý Izraelita pomýšlel na to místo s radostí a láskou. To by mohla být jakási první inspirace. Pomýšlet na současný Jeruzalém s radostí a láskou. Modlit se za spravedlivý mír v tomto městě. A pokud i pro nás ten pozemský Jeruzalém je posvátným místem, neubráníme se spolu s autorem Janova zjevení tomu, že v něm zahlédneme obraz naší absolutní budoucnosti. Ve zjevení čteme: viděl jsem od Boha sestupovat svaté město Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha, a slyšel jsem veliký hlas od trůnu: hle, Boží příbytek uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi, oni budou jeho lid, on sám jejich Bůh bude s nimi.